Köşürülme. Memmed Oruç.
Ayrım 38.
Qorxusundan bilmir neynəsin. Fikrində tutubmuş ki, gecənin birində kəsib doğrayar, aparıb atar araza. Təsadüfən tövlənin yanından keçən mayor Maslikovu da iyi vurur. İçəri keçib görür ki, iş nə yerdədir. Alapaça şişib dama dönüb. Sərhəd məntəqəsində mehtərlik də eləyən o cavan əsgər o hadisədən sonra düz 15 gün görünmədi. Amma o bilirdi ki, onda təqsir yoxdur. Alapaça özü madyanlara can atırdı, özü də uzun illərdi. Hətta bir yaz günündə Alapaçanın o madyanlara qovuşmaqdan ötürü özünü tikanlı məftillərə vurması da, bu məftillərin arasında tora düşmüş qızıl balıq kimi çapalaması da, al-qırmızı qanına bulanması da yadında idi. Alapaçanı o məftillərin arasından çox çətinliklə çıxartdılar. Sərhədçilər də elə o gün bir neçə məftil dəyişməli oldular. O da yadındadır ki, bir yaz günündə o çılarlı atlardan biri bu məftillərin arasından burununu çölə çıxartmışdı və Alapaça da onu iyiliyirdi. Alapaçanın görkəmi onu da məcburilədi ki, tikanlı məftillərin arasından burununu zorla çölə çıxartmış, sərhəd qoruğunda yiyib yatmaqdan harınlamış madyanı süzsün. Bütün bunlar keçmişin söhbətidir. Bugün isə o bilmirdi ki, nə satsın. Hamını tanıyırdı. Bilirdi ki, kimin pulu var, kimin yoxdur. Bilirdi ki, kimə ağız açmağa dəyər, kimə yox. Bu dünyada ən çox zəhrəsi gedən şey isə borc istəməkdir. Başqa yol isə yox idi. Gündüz nə qədər elədisə, bu niyyətlə evdən çıxa bilmədi. Gecə isə gümanı gələn bütün qapıların astanasından keçdi. Sən demə elə çətini birinci qapıdan içəri girməkmiş. Sonra ona ağla gəlməz dərəcədə çətin görünən bu iş adiləşdi. Sonra elə bil onu başqa bir qüvvə bu qapıları döyməyə məcbur edirdi. Və cəmi bircə evdə onu əli boş qaytarmadılar. O evdən cibində çıxartdığı pulu isə heç üzə çıxartmağa dəyməzdi. Yunusun vəkili isə sabah onun yolunu gözləyəcəkdi ki, onunla görüşəndən sonra lazım adamları görsün. Yuxudan Yunusun səsinə ayıldı. Gözlərini açdı ki, hamı bayra qaçır, çox da elə tuman köynəyi də qaçır. O da tuman köynəyidəcə bu dəstiyə qoşuldu. Təyyarələrin uğultusundan qulaq tutulurdu, yer titriyirdi. Adına Akop deyilən lağıma tullanan anda elə bil üst dodağına köz bastılar, ağzı qanla doldu. O qəlpənin izi üst dodağında sən demə əbədi yaşayacaqmış. O qəlpənin yeri onun bədənində müharibədən qalan yeganə nişanə idi. Səhər isə düşərgədə ura səsindən qulaq tutulurdu. Əsirlər bir-birini tanıyan da, tanımayan da qucaqlayıb öpürdülər. Daha sonra alman zabitlərinin, alman əsirlərinin yox, amerikalıların sərəncamında idilər. Onlara yeməkdən sonra şokolad paylayan amerikalıların. Əsirlər arasında cürbəcür şayələr gəzirdi və bu şayələrə də qulaq asmaq çətindi. Güya Sovet hökumətində əsirləri ittiham eləyəcəkdilər. Hər halda ertəsi gün amerikalılar onları sıraya düzəndə tam azad olduqlarını bir daha onlara xatırladanda, kimin harda, hansı ölkədə yaşamaq istədiyini öz öhdəsinə buraxanda bu şayələrdə öz işini gördü. Bir-birindən aralı üç zabit dayanmışdı. Əsirlərin arasında sovet zabitinə sarı yön çevirməyənlər də oldu. Almurad isə qəti qərarını Türkiyəyə getmək qənaətinə gəlmiş dostu Uluğbəyə axşamdan bildirmişdi. O, bu qədər əzab zillətə ona görə dözmüşdü ki, gedib vətəndə ölsün. Yox, hələ o ümidini itirməmişdi. Ona elə gəlirdi ki, vətəndə öləcək. Onun adına vətən dediyi yer isə balaca bir kənddi, Vedi kəndi. 20-ci ildə, bir illik mühacirətdən sonra Vediyə qaydanda, arazı keçib Vediyə ayaq basanda o da atdan düşmüşdü, o da torpağı öpmüşdü, o da torpağa üzünü sürtmüşdü. Ağaclar da, otlar da, daşlar da onun üzünə gülürdü. Yazın ilk günləri idi. Yer yurt göyərsə də, meşə çılpaqdı. Alça ağacları da elə bil onların üzünə çiçəkləmişdilər. Sazını köynəkdən çıxaran aşıq həsrət də elə bil oxumurdu, ağlayırdı. Aşan bilər qarlı dağın ardını, çəkən bilər ayrılığın dərdini. Doğma həyətə girənəcən, göbələk bitirmiş, qapıya üzünü söykiyənəcən, o da bu sözlərin sehrindən çıxa bilmədi. Sanki bu kənd heç il yarım düşmən əlində olmamışdı, heç məscidə də toxunmamışdılar. Elə qapılar vardı ki, qıfılı da üstündə idi. Amma Temir yox idi. Bu kənddə tək tənha qalan Temir. Nə Nedense o anacan ona ile gelirdi ki Temir'i kentte görecek. Onu da vagondan düşürttüler. Onu da hamama getirdiler. Esirli paltarında o hamamda koyup çıktı. Teze asker giyiminde güzgüye de baktı ve bu güzgünün kabağında da bu kanaate geldi ki bu ulduzlu pilotkanı layık bilirlerse deyilenler uydurmaymış. Ama ile ilk sorgu sual bu stansiyada başladı. Danışın. Rus zannelediği polkovnikin dilinden kopan bu kelamdan sonra laf özünü itirdi. Danış. Her şey olduğu kimi danış. Haçan əsgər getmisən, harda xidmət eləmisən, harda əsir düşmüsən, əsirlikdə nə ilə məşğul olmuşsan, kimlərlə oturub durmuşsan? Yox, onun fikrincə, bu 5-10 dəqiqənin söhbəti deyildi. Bu söhbəti eləmək üçün günlər, həftələr lazımdı. Axı hələ yara istiydi, heç nə yaddan çıxmamışdı. Polkovnikin soru-sualı isə 5-10 dəqiqədən artıq çəkmirdi. Kimisi onun kabinetindən gülə-gülə çıxırdı, kimisi də... Polkovnik bir də gözlərini onun üzünə zillədi. Hə, danış görək. Neçə ildir ki bu doğma dili, doğma ləhcəni eşitmirdi. Əsirlikdə dilini az çox anlayan Uluqbəy idi. Qırğız balası Uluqbəy. Siz Qafqazdansınız. Bunun nə mənası? Polkovnik ötkəm səslə cavab verdi. Doğrudan mı Azərbaycanca təmiz danışan bu polkovnik üçün bu mənasız şey idi? Mənim heç bir günahım yoxdur. O bu sözü yalnız dilini anlayan adama deyə bilərdi. Başqa heç kimə yox. Polkovnik gülümsündü və ötkəm səslə, mən sizdən başqa şey tələb elədim, dedi. Danışdı, yadına düşən, vacib bildiyi şeyləri dedi. Hətta Uluqbəydən də söz açdı. Sən demə heç danışmağa ehtiyac yox imiş. Bu polkovnika hər şey məlummuş. O hər şeydən xəbərdarmış. Hətta əsirlikdən kimlərlə və necə qaçmağını da, kartof zəmisində gizlənməyini, yenidən necə ələ keçməyini də bilirmiş. Polkovnik sözünü tez-tez kəsirdi və hər dəfə də söhbəti gətirib çıxarırdı Uluqbəyin üstünə və ağılına da gəlmirdi ki, polkovniki maraqlandıran Uluqbəy idi. Müharibəyə gedənə can müəllimliyi eləmiş Uluqbəy. Uluqbəyin barəsində də nə bilirdisə hamısını söylədi. Yalnız onu demədi ki, Uluqbəy onu da özü ilə aparmaq istəyirdi qürbətə. Birbaş evə gedərsən, polkovnik dedi, alnını açıq, üzü ax, sənədlərini də göndərəcəyik. Bəs part biletim? O bu fikirdə idi ki, Krivoy Rogda qatardan düşsün, part biletini gizlətdiyi o daşın altına baxsın. Nədənsə ona elə gəlirdi ki, bu illər ərzində nə o daş yerindən tərpənib, nə part bileti. Sənə köhnə stajında təzə part bilet verəcəklər, polkovnik dedi. Hansı vəzifədən əsgərliyə getmisənsə, o vəzifəni də tələb eləyərsən. Bəlkə də o anda ayağa qalsaydı, qərar tuta bilməzdi. Gedə bilərsiniz. Özü də anlaya bilmirdi ki, niyə durub yetmək istəmir. Elə bir sözü də yox idi. Birdən-birə polkovnik özü dilləndi. Dedi ki, o rusdur, amma gəncəlidir. Sonra da gəncədən keçəndə məni yad eləyərsən, dedi. İndi o tamam azaddı, tamam sərbəstdi. Haraya istəsə gedə bilərdi. Harda istəsə otura bilərdi, harda istəsə yata bilərdi. Məlum oldu ki, Qafqaza gedəsi qatar bu stansiyadan sabah gün orta keçəcək. Əslində nə bileti var idi, nə pulu. Amma hələ bir gününü də bu stansiyada keçirməli idi. Bilet dərdi çəkmirdi. Bilirdi ki, kimdə əsgərdən bilet istəyən. Amma stansiyada adam əlindən tərpənmək olmurdu. Çoxsu da şikəst yaralı. Baxırsan, bağrın qana dönür. Skamyalarda oturmağa da yer yoxdur. Şikəstlərin çoxsu elə ayaq üstə qalıb. Amma azadlığın dadını təzə dadmış adam belə şeyin çətinliyini mi sayar? Nə olsun, lap taşın üstə yatar bir gündə. Amma o gündə onu, təkcə onu yox, bütün əsgər geyimində olan kişiləri o daşın üstündə yatmağa qoymadı. Ona elə özünün həm yaşıda olan bir qadın yanaşdı, soruşdu ki, odun doğraya bilərsən? Odun doğramaq məşətin işi idi ki, düşdü qadının böyrünə. İndi də xatırlaya bilmir ki, o stansiya Xarkova yaxın idi, Yarastova. Stansiyadan aralanandan, stansiyanın evləri arxada qalandan sonra ona məlum oldu ki, hələ düz 100 kilometr yol gedəcəklər. Yol boyu yamyaşıl otlaqlar, biçənəklər adama boy vermirdi. Burada tanıdığı, uşaqlıqdan gözü öyrəşdiyi otlar, çiçəklər də az deyildi. Amma bu yolda da tez yoruldu. Ayaqları təzə çəkmələrin içində özlərinə məlli başlı yer eləməmişdilər hələ. Çəkmənin sağ tayı elə bil biraz kiçik idi. Oturmaq, çəkmələrini çıxarıb bir yana tullamaq. Adama boy verməyən bu otluqda uzanıb, bu qorxusuz göyün altında doyunca yatmaq istəyirdi. Özgə heç nə yox. gör bir neçə ildi ki, doyunca yatmırdı. Sirsvətdən Rusa qətiyyən oxşamayan bu qadın dilli dilavərdi. Deyəsən, ona odun doğrayan yox, sinəsini boşaltmağa adam lazımmış. Sözündən də belə bəlli oldu ki, 15 toyuğu, 30 acanda ördəyi var, səhər də bazara yumurta aparmış satmağa, bazardan da qaydanda yolunu vağzaldan salıb ki, görsün dünyada nə var, nə yox. Geri qayıtmaq da mümkün deyildi. Birincisi, bu qadının xətirinə dəyərdi. İkincisi də bu qadın odun doğratdırandan sonra şəksiz ona bir qarında çörək verəcəkdi. Çəkmələrini çıxarıb hər payını bir əlinə alandan sonra yüngülləşdi. Gör bir neçə ildi ki, ayaqlarının altı torpağa dəymirdi. Qadın da müharibə illərində başına gələnlərdən danışdı. Almanlar bu yerləri necə alıblar, bu yerlərdə necə at oynadıblar, kişiləri necə qırıblar, cavanca ərini partizanlıq elədiyinə görə onun gözü qabağında necə asıblar, almanlar yeri çəkiləndə kəndi necə yandırıblar, o necə sağ qalıb. Hər halda bu qadına qulaq asmamaq, dərdinə şərik olmamaq mümkün deyildi. Avot, Naş Aleksandrovka. Qadının Aleksandrovka dediyi kənd, kənddən çox xarabalığa oxşuyurdu. Damsız, pəncərəsiz evlər elə bil görkəmli gizlətmək üçün yaşıllanmışdı. Elə evlər vardı ki, bir lay divarı qalmışdı. Kənddə bir qarış quru torpaq tapmazdın ayaq qoymağa. Hər yan yam yaşıl, hər yan göm göy. Belə də torpaq olarmı? Hər alma ağacı da bir tamaşa. Ağac nə qədər bar yətirərmiş. Avotmoy saray, qadının dediyi saray da balaca bir komadı. Qabağından xırda bir çay axırdı. Elə bir çay ki, dibindəki daşları da barmaqla saymaq olardı. Suyu da buz kimi, əlini suya salmasan, inanmazdın ki, bu su axır, bu su axar sudur. Qadın süfrəyə badə də qoydu. Dolu badəni də ev sahibi kimi əvvəlcə özü əlinə aldı. Zanaşu pavedu, dedi və ağladı. Odun doğramaq heç yada da düşmədi. Əslində bu həyət bacada odun nə gəzirdi? Gün haçan batdı, xəbəri olmadı. Kəndə sakit, həzin bir axşam çöktü və o qadın gecədən xeyli keçənəcən həzin mahnıları oxudu. Bu yerin özü kimi sakit, həzin mahnıları varmış. El o mahnılara qulaq asa-asa da onu yuxa apardı. Və yuxuda gördü ki, yenə əsirlikdədir və azadlıq deyilən şeyi o qadınla bir yerdə yuxuda görür. Qan tər içində yataqdan qalxdı ki, qadın oturub başının üstündə. Sonra da qadın, getmə, dedi. Qal burada, ölənəcən qulluğunda duraram. Hələ səhərdir və o qorxurdu ki, Qafqaza gedən qatara gecikə bilər. Sakitcə, məni gözləyənlər var, dedi. Qadın da, gözləyənlər varsa başqa məsələ, dedi. Getməyin məsləhətdir. Sən demə, hələ o yuxuda ikən bu qadın ona yol azüqəsi də hazırlayıbmış. Stansiyada birlikdə gəldilər. Yol boyda dinib danışmadılar. Yalnız qatar tərpənəndə qadının gözləri doldu. Elə o da kövrəldi. Sanki 100 ilin tanışı idilər. Qadın vaqonun böyrü ilə 5-6 addım attı və hünkürdü. Vətəndə onu arvadı sonadan, əmsinin nişanəsi Yunistan başqa da 3 arşın uzunluğunda yerin torpağı gözləyirdi. Sən demə, onu vətəndə bir adam da gözləyirmiş. Yoldaş Badalyan. Adına NKVD deyilən idarənin dəyisi Badalyan. Badalyanın nə sirsifəti dəyişmişdi, nə əyin başı. Kabinet də həmin kabinet idi. Təzə şey yalnız Badalyanın eynəyi idi. 5 il qabaq Almurad onun gözündə eynək görməmişdi. Elə deyəsən, Badalyana da onun eynək taxmağı qəribə gəlmişdi. Axı müharibədən qabaq o eynək taxmırdı. Ümumiyyətlə, o müharibədən qabaq eynək taxan adam görməmişdi. Danış görək düşmənə niyə satıldın? Danış görək faşistlərə necə xidmət elədin? Badalyan dedi. Danış görək niyə səni öldürmədilər? Danış görək düşmənə necə işləyəcəksən? Səni hansı tapşırıqla göndəriblər? Danış! Onsuz da hər şey aydındı. Səhər gəlib onu evdən Badalyanın yanına aparanda bildi. Ürəyinə damdı ki, elə o belə bir söhbət başlayacaq. Mən bütün bunları danışmışam, dedi. Kimə danışmışam? Polkovnikə. Nə polkovnik? O hər şeyi danışdı. Hətta polkovnikin ona dediyi sözü də xatırlatdı. Və elə bu yerdə də Badalyan sözünü kəsdi. Bəlkə elə bilirsən, səni çağırmışıq, partbilet verək, dinmədi. Və Badalyan birdən-birə ona dirsəyini göstərdi. Bax, dedi, partbilet əvəzinə bunu görərsən. Yadına da Uluq bəy düşdü. onu dilə tutub özü ilə qurbətə aparmaq istəyən Uluq bəy. Danış, Badalyan dedi. Danış görək. Sənə inanmırlarsa, sənin hər sözünü lağa qoyurlarsa, sənin hər sözünü kəsirlərsə, necə danışasan? Amma o danışdı. Hər şeyi olduğu kimi, artırmadan, əskiltmədən söylədi və onun hər şeyi olduğu kimi söyləməyi bir aydan da çox çəkdi.
Ayrım sonu.